Soil Food Talks on ajankohtainen juttusarja ja kiertotalouden jalostamo. Tässä jaksossa puhutaan menestyksen mittareista. Miten menestystä mitataan? Sulkevatko kestävä kehitys ja taloudellinen menestys toisensa pois yhtälöstä? Kysymyksiä pohtivat työelämän professori Reijo Karhinen ja Soil Foodin toimitusjohtaja Elias Jokinen.
Tervetuloa Reijo Karhinen, työelämän professori, Soil Food Talksiin.
Kiitos.
Tänään keskustelemme uudistumisesta ja menestyksen mittaamisesta. Ennen kuin mennään syvemmälle, niin haluaisin, että esittelisit lyhyesti itsesi.
Minun matka alkoi pieneltä maatilalta Itä-Suomesta, sieltä aikanaan Turkuun kauppakorkeakouluun ja sieltä sitten OP-ryhmän palvelukseen, joka matka kesti vajaa 40 vuotta yhden yrityksen palveluksessa tehtäviä sopivin välein vaihtaen. Ja nyt tässä olen reilun 2 vuotta ollut katsonut maailmaa uusin silmin. Viime aikoina kaikista eniten aikaa on mennyt kestävään kehitykseen, kestävän elvytyksen työryhmään, Suomen strategisen tai kiertotalousohjelman ohjaaryhmän puheenjohtajaksi. Toki tietysti tämä työelämäprofessuuri Itä-Suomen yliopistossa sijoittaa oman aikansa ja siellä kauppatieteen laitoksella ja osuustoiminta erityisalana. Ja sitten kuitenkin kaiken tämän jälkeen se mun pääjuttu on omalla tavallaan, minkä mä sovitan kaikki muut, on meidän metsien hoito.
Minkälainen metsänomistaja on Reijo Karhinen?
Metsiä rakastava, innostunut ja sieltä sitä ajatuksen kirkkautta hakeva.
Sä teit mittavan uran osuuspankissa, 10 vuosia. Jos ajattelet sitä alkua ja nyt sitten pääjohtajapaikalta, ei voi sanoa eläkkeelle jääntiä, ehkä se voi niin kuin terminologisesti olla oikein, mutta varsin aktiivinen. Uusi aika elämässä on alkanut, niin miten asiat muuttui ja mitkä asiat muuttui eniten, jos ajattelet tätä uraa osuuspankissa?
Kyllä se on pankin ja asiakkaan välinen suhde. Se oli valtava vallankumouksellinen suhde. Silloin kun 70-luvun lopussa aloitin, tai itse asiassa kesäapulaisena tuolla Turussa säästöpankissa, ehkä siellä vielä parhaimmillaan, silloinhan pankki holhosi asiakasta ihan totaalista. Asiakkaalla ei ollut juuri sananvaltaa missään asiassa. Asiakkaita voi kohdella kovin sellaisella tavalla, joka ei tulisi alkuunsakaan niin kuin kuuloon tänä päivänä. Itse asiassa suhteessa asiakkaaseen minulla oli valtaa kesäapulaisena enempi kuin mitä minulla oli valtaa suhteessa asiakkaaseen, kun olin sisäisessä organisaatiossa niin kuin edennyt pääjohtajaksi. Et niin valtava oli se muutos. Ja kaikkihan oli ihan tervettä kehitystä.
Ihan varmasti.
Joka tapauksessa se kuvastaa sitä, että mistä me on lähdetty, mihin me on tultu. Tultu aikaan, jossa se valta on todella tänä päivänä asiakkaalla.
No, tämän kaiken keskellä niin kuitenkin voidaan sanoa, että olet onnistunut monessa asiassa, hyvinkin monessa asiassa. Miten olet tottunut mittaamaan onnistumissa omassa työssäsi?
Kyllähän se tulos, siis se vajaa 40 vuoden aikana, niin se oli se hallitseva tulos. Ensi alkuun oli varmaan kasvu, markkinaosuudet ja kaikki tämän tyyppiset olivat, että jossakin vaiheessa tulos tuli niin kuin nousi enempi pintaan ja pysyi loppuun asti kohtuullisella tasolla. Toisaalta sitten pankkitoiminta on hyvin säännelty ja siellä on tietyt ihan minimitavoitteet tulee niin kuin omavaraisuudesta, vakavaraisuudesta ja vastaavasta. Joo, sitten varmaan 2000-luvulla, kun tultiin, niin rupesi tulemaan se, että pystytkö sä missä määrin olemaan edelläkävijä palvelujen tarjoamisen digitaalisissa palveluissa ja mobiilipalveluissa ja niille kisailta ja niitä mitattiin. Ehkä se radikaalein muutos sitten itse asiassa tapahtui siinä, että silloin 80-luvulla ei varmasti niin kuin asiakkaaseen liittyvät asiat olleet mittauksen kohteena, mutta siinä vaiheessa, kun jäin pois tästä pääjohtajan positiosta, niin viimeisenä vuosina asiakaskokemus oli nostettu meillä kaikista tärkeimmäksi.
Muistan Kim Väisäsen luennon siitä, että kuinka, jos ajatellaan menestyvää yritystä, niin mitä se tarvitsee, se piirsi kolmion ja ylhäällä oli asiakkaat kolmion yläkärjessä ja vasemmassa alalaidassa oli työntekijät ja oikeassa alalaidassa oli sitten osakkeenomistajat. Ja tämähän on varmasti pitää paikkaansa, että asiakkaat on noussut keskiöön. Mutta mä itse tulkitsen vielä ja ajattelen, että siinä itse asiassa täytyisi olla neljö ja kolmannen täytyy olla ympäristö ja yhteiskunta. Että jos sä et näille kaikille neljälle osapuolelle pysty tuottamaan lisäarvoa hyvää ja osoittamaan sitä, niin tulevaisuutta ei sinällään ole. Miten mittarit muuttu sun pitkän uran aikana?
Me kuljemme kohti sitä aikaa, jossa mitataan juuri, kun ihan oikeasti mitataan se, että mitä hyvää sä olet tuottanut siihen toimintaympäristöön.
Joo.
Ja itse edustan sitä, että kyllä yrityksellä on se oma vastuunsa ja sen parhaimmillaan niin se tuottaa hyvää siihen yhteisöön, joka sitten edesauttaa sitten omaa menestystä.
Joo. Ja tämähän on meillä itse asiassa Soilfoodissa niin kuin aika tuttua ja koen, että me ollaan tietyllä tavalla edelläkävijöitä tässä oltu. Että 2016, kun on yritystä perustettu ja on määritelty silloin arvoja, mennään niihin myöhemmin, mutta on määritelty sitä, että mikä on merkityksellistä ja missä halutaan saavuttaa asioita, koska jos sä et mittaa, niin sä et kiinnitä siihen huomiota. Näinhän se on. Ja sieltä alusta asti me ollaan mitattu esimerkiksi ihan totta kai perinteisten talousmittareiden lisäksi myös sitä, että mikä meidän hiilijalanjälki on, mikä on jokaisen tuotteen hiilijalanjälki. Ja raportoitu se meidän asiakkaille, ja silloin alkuun 3-4 vuotta sitten, niin ei se saanut hirveästi niin kuin vastakaikua. Se sai aikaan ennemminkin ihmetystä kuin sitä, että se olisi jollain lailla vankistanut meidän asemaa siellä meidän asiakkaissa. Mutta tänä päivänä aidosti niitä kysellään, niitä haastetaan, sitä laskentametodiikkaa. Eli sitä, että pitääkö nämä luvut paikkaansa, onko todella yhteistyö meidän kanssa säästänyt 100 suomalaisen hiilijalanjäljen. Ja meillä on yksi rekrytointi esimerkiksi. Argumentti nykyään on, että kun tulet Soilfoodille töihin, niin sidot omasi ja 100 tuttusi hiilijalanjäljellä. Mä näen, että tämmöisillä asioilla alkaa enemmän ja enemmän olla merkitystä.
Joo, kyllä vaikea olla eri mieltä päinvastoin, että siis meillä on kansakuntana kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali 2035. Ja siinä tietysti kaikilla meillä on oma roolimme yrityksillä erityisesti ja jotenkin sen pidän oikeastaan tänä päivänä luontevana, jopa odotan sitä, että ketkä kaikki yritykset ilmoittavat sitoutuvansa siihen aikatauluun, että joko viimeistään silloin tai jo sitä ennen ovat hiilineutraalia, tai että seuraava vaihe on ehkä se, että yrityksiltä vaaditaan kertomaan, oli se sitten, jos vaikka ei olisikaan vielä, mutta mikä se taso on ja mihinkä päädytte. Ja musta se on niin kuin, se on omalla tavallaan niin kuin ihan ehkä välttämätöntä, jotta me tässä haastavassa tavoitteessa päästään eteenpäin. Mä niin kuin ehkä epäilen vähän sitä, että mahtuuko meidän poliitikot ymmärtää aikanaan, kun se tavoite asetettiin, että kuinka haastava se on. Mutta hyvä, kun asettivat ja se, että nyt on tosi ilo nähdä, kun yritykset toisensa jälkeen siihen sitoutuvat. Mm. Mitä useampi siihen sitoutuu, sitä kovempi paine kohdistuu niihin, jotka eivät ole lausuneet.
Kyllä. Ensimmäisenä, joka sen teki, niin sitä saatettiin pitää kummajaisena. Nyt jos katsoo Q3 pelkästään Helsingin pörssissä julkaisseita, niin siellä siis hyvin moni on tullut ulos erilaisten tavoitteiden kanssa. Ja jos sellaiset yritykset asettaa tavoitteita, että 2030 tai 2035, ja se kuitenkin se päätuote valmistetaan raudasta. Mm. Toki siellä on data ja palvelut taustalla, mutta se on kuitenkin niin kuin teräkseen perustuva. Niin jos nämä pystyy, niin se antaa toivoa siihen, että kyllä muutkin pystyy.
Kyllä.
Puhuttiin onnistumisesta ja mittaamisesta, mutta kerro näkemyksesi siitä, että minkälaisia riskejä väärin asetetulla aikajänteellä on. Esimerkiksi tässä nyt, kun yritykset tai yhteiskunnat tavoittelee hiilineutraaliutta aikajänteellä X, niin minkälaisia riskejä siitä voi syntyä, jos erilaisia tavoitteita asetetaan väärällä aikataululla, aikajänteellä?
Periaatteellinen kysymys. Nyt tulee metsänomistaja tässä roolipintaan, että tietysti kun ajattelee jotenkin se vaan liittyy tuo metsänomistamiseen ja se joko sä oot hakeutunut oman luonteesi takia metsänomistajaksi, tai sitten se metsä on kasvattanut sinut siihen, että se halu, että sä, kun ymmärrät sen kierron pituuden, siis kun sä et voi sitä, se luonto määrittää sen.
Kyllä.
Ja luonto on siinä sillä tavalla, niin kuin, joka ohjaa ja päättää. Ja kun sä teet töitä metsässä ja istutat, raivaat, ne koko ajan ajattelet, että tuskin lapset, ehkä lapsenlapset, tai ehkä ei lapsenlasten, lapset. Ja jos mä rupeaisin sitä metsää hoitamaan sillä tavalla, että mä haluaisin sitä niin ottaa joku toisen niin lyhyemmän aikajänteen, niin sehän olisi tuhoa.
Maksimoida omat
tuottosi. Nimenomaan maksimoida sitä omaa ja ottaa mahdollisimman paljon siitä irti, joka on sille luonnolle vastainen. Siis järjenvastainen, niin mähän tuhoaisin sen.
Kyllä.
Ei varmasti olisi lapsille ja lapsenlapsille. Ja tästä kun mä haen sitten tulen yritysmaailmaan, niin se, että tietysti kun olet ollut pääsääntöisesti osuustoimintayrityksissä, niin se tietyn tyyppinen niin kuin kärsivällinen raha on läsnä siellä ja ne jänteet on pitempiä ja ehkä sieltä käsin näkee sen, että joissakin asioista 3 kuukautta on turmiollinen, mutta se joka tapauksessa mittaus jänteen pitää olla luonteva ja sillä tavalla, että se on niin kuin, että se ei johda järjettömiin päätöksiin. Puhut sä silloin, kun yritystoiminnasta on asioita, jotka vaatisivat katsoa pitkällä aikajänteellä, vaikka nyt tämä hiilineutraali, se ei ole uskottava, jos sä sanot, että sä pystyt hoitamaan sen nopeasti. Ja monessa muussa, mutta riski se siinä on, ja se on niin kuin liikkeen johdolla pitää olla kanttia arvioida, se odotti markkina mitä tahansa, niin pitää olla kanttia niin kuin asettaa se tavoite siihen, että sillä ei turmella tulevaisuutta.
Kyllä, kyllä. Ja ottaa ne keinot käyttöön, jotka mahdollistaa sen strategian toteuttamisen, mutta myös sitten
joo. Ja mitä enemmän ollaan vastuullisuuden maailmassa, niin sitä pitempiä ne lähtökohtaisesti on. On joitakin asioita, mitä varmaan voi hoitaa heti, mutta joka tapauksessa sitten, kun mitä lähemmäksi meet luonnon kanssa, niin silloin mennään niin kuin luonnon ehdoin.
Kyllä. Ja tämä on se niin kuin argumentaatio, millä me lähestytään meidän asiakas- ja kumppaniyrityksiä. Et siitähän se lähtee. Siitä se kysyntä Soil Foodin teollisille palveluille on tullut. Halutaan ympäristöystävällisempi, kestävämpi, turvallisempi ratkaisu, joka ei kuitenkaan mitigoi sitä taloutta tai kannattavuutta. Siitähän se on lähtenyt.
Joo, ja ylipäänsä niin kuin näiden mittareiden luontevuus, että silloin kun ensimmäisiä vastuullisuusraportteja laadittiin suuruusluokkaan vaikka 10 vuotta sitten, ehkä minua jonkun verran niin kuin häiritsi ja saattoi jopa ärsyttää, että tulee niin kuin sitten ihan tämmöinen globaalisen taulukon mukaisesti, että sun pitää sieltä niin kuin määrittää niille asioille tavoitteita, paperin kulutusta ja veden kulutusta ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja kaikki sinänsä ihan ok, mutta siis jos sitä ei sovieta siihen toimialaan tai sen kyllä yrityksen, että missä kohtaa se yritys itse voi kaikista eniten vaikuttaa ja että ne on järkeviä. Mm. Sitten lähtee niin kuin syntymään sitä luontevaa kehitystä oikeaan suuntaan oleellisissa asioissa. Joo. Sen sijaan, että sä otat niitä jostakin niin kuin annettuna tämmöisiä keskimääräisiä. Joo. Tyypillinen esimerkki siitä, että niin kuin väärillä mittareilla voidaan niin kuin johtaa väärään suuntaan ja oleelliset asiat unohtuvat.
Joo. Korona on mullistanut yritysten toimintaolosuhteet viimeisen 1,5 vuoden aikana. Ja samaan aikaan Suomen hallitus on päättänyt tavoitteen, että 15 vuoden kuluessa meidän tulisi olla hiilineutraaleita. Sulkeeko tämä yhtälö pois taloudellisen menestyksen? Mitä olet mieltä?
Joo, siis jos helppo vastaus on sanoa, että joo, sulkee. Toki se sulkee, se on ihan mahdoton yhtä aikaa, mutta taas ei vähänkään pidemmälle sitä asiaa pohtii, niin ei toki. Todella siis se, että niin kuin elämä on haasteita varten ja meillä on valtavat haasteet niin kuin isänmaan osalta, talouden osalta ja ympäristön osalta ja sitä varten meillä on paljon osaamista, että meidän pitää vaan pystyä löytämään ratkaisut molempiin. Ja se on monelta niin kuin tasapainoilua sen kanssa on tämä kestävyysvaje ja sitten on nämä ympäristökysymykset. Ja molemmat on hoidettava ja molemmat ollaan niin kuin hoidettavissa. Ja eikä pidä niin kuin rakentaa kauhukuvia, vaan pitää hakea ratkaisuja. Ja niin kuin itse niin kuin esimerkiksi just tässä kiertotalouden ohjausryhmän puheenjohtajana, niin kyllä haluan nähdä ja oikeastaan niin kuin ihan kuvittelen ajatteluni olevan kovalla pohjalla, että se on mahdollista hoitaa sekä Suomen että hyvinvointiyhteiskunta voidaan pitää pystyssä, mutta se on tehtävä eri tavalla. Ja meidän pitää vain niin kuin ymmärtää ja hyväksyä se, että me niin luonnonvarojen käytön osalta me olemme menneet liian pitkälle ja siihen on löydettävä ratkaisu ja siihen löytyy ratkaisu. Meidän on niin kuin kevennettävä niin kuin tätä materiaalitalouden painoarvoa ja kasvatettava datatalouden merkitystä ja se niin kuin sieltä se ratkaisu löytyy ja pitäisi ehkä enempi puhuakin juuri ei siitä uhkasta mikä syntyy luonnonvarojen käytön rajoittamisessa vaan se että mikä on se vaihtoehto ja panoksia siihen että se automaattisesti kevenee mutta noin myös muutoin jos mä yritystasollekin niin kyllä tuon ajattelen en koe jotenkin että pitäisi siitä huolestua, koska se tulos on niin kuin yhteiskuntatasolla se on välttämätöntä, se on yritystasolla välttämätöntä, se on yksityistaloudessa välttämätöntä. Aina on löydetty ratkaisut ja niin löytyy nyttenkin.
No mitä olet mieltä, että kenestä se muutos kestävämpään lähtee liikkeelle? Me on nähty hyviä esimerkkejä jo, mutta lähteekö se yritysten sisältä, asiakkaista, rahoittajista tai muista sidosryhmistä?
Mehän on nähty jo se, että sijoittajat varmaan olivat ensimmäisenä liikkeellä ja ovat tänä päivänä tietysti edelleenkin vahva toimija. Rahoittajat tulevat siinä osittain niin kuin samassa vähän perässä. Pohdittiin tuossa alussa sitä, miten se panee niin kuin rahoittajan arvomaailman koetukselle, mitä rahoittaa, mikä on laillista, mutta joka tapauksessa tänä päivänä jo selvästikin niin kuin rahoittajat ovat uskaltautuneet tulemaan siihen sijoittajien kanssa, mutta se varsinainen vääntövoima tulee asiakkaista. Ja. Me menemme kovalla vauhdilla nuoret edellä kohti maailmaa, jossa asiakkaan arvovalinnat ratkaisevat monta asiaa. Lukeudun niihin, jotka luottaa siihen, että juuri näin niin kuin asiakkaiden valinnat ohjaavat Suomea hiilineutraaliksi niin kuin tehokkaammin kuin poliittisten puolueiden kaiken maailman linjaukset, sanoisin välillä jopa sekoilut. Että siis tämä poliittinen järjestelmä ei kerkeä muuttumaan siis siinä vaan vauhdissa ja muuttamaan, mitä tämä maailma menee eteenpäin ja mitä asiakkaat loppujen lopuksi sitten ratkaisevat. Mitä enemmän asiakkaat vaatii yrityksiltä, että koska sä oot hiilineutraali, niin se on ihan toinen asia, kun joku poliitikko kysyy.
Viimeinen kysymys. Tämä on ollut antoisa aidosti. Tämä on ollut todella hieno hetki. Sulla on ollut poikkeuksellisen pitkä ura näköala paikalla. Ja sä oot nähnyt paljon ja edelleen toimit aktiivisesti monella eri rintamalla. Mistä sä nykyisin haet vielä suuntaa ja mikä ohjaa sun ajattelua?
Tämän urani loppuvaiheessa tajusin, että me elämme nyt siis tosiaan niin kuin aika, siis ainutkertaista aikaa ihmiskunnan historiassa, on kaksi näitä tämmöistä driveria, digitalisaatio ja ilmastonmuutos molemmat, jotka yksinäänkin olisivat ihan siis niin kuin mahdottoman suuria. Ja se oivallus siitä, että molemmissa näissä nuoret ovat niitä, jotka pystyvät aistimaan, koska he tulevat elämään sen tulevaisuuden, jossa näillä on merkitystä. Ja sitten se, että heillä on osaamista ja totta kai sen takia, kun he tulevat elämään sen tulevaisuuden, niin he ovat pohtineet asian. Niin se, että tämän tyyppinen ajattelu johti minut niin kuin nuorten kanssa keskusteluun ja viimeinen OPE-strategiakin rakennettiin nuorten johdolla. Ja tällä tavalla sitten toi Itä-Suomen yliopisto ja siellä nuorten kohtaaminen ja totta kai omat lapset ja lapsenlapset, niin kyllä ilman, että niin tässä mitenkään mielistelen tai muuta vastaavaa, niin siis kyllä, mä kuuntelen nuoria.
Kiitos Reijo Karina.
Kiitos, oli kiva keskustelu.
Oli oikein kiva.
Soilfood on kiertotalouden rakentaja joka tuottaa teollisuuden sivuvirroista lannoitteita ja maanparannusaineita maatalouteen. Kuuntele tai katso jaksot osoitteessa soilfood.fi/talks.